noqonuniy diniy guruhlarda aloqadorlikda ayblanib, Moskvadan o'g'irlab ketilgan toshkentlik rejissyor Mirsobir Hamidqoriyev qiynoqqa tutilayotgani aytilmoqda. U Turaklar inson huquqlari tashkiloti Hamidqoriyevning yaqinlariga tayanib xabar qilishicha, Toshturmada saqlanayotgan Hamidqoriyev advokat xizmatidan voz kechishga majbur qilingan. Tashkilot Hamidqoriyevga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilayotganini iddao qiladi. Hamidqoriyev O'zbekiston maxsus xizmatlari Rossiyadan o'g'irlab ketgan o'zbeklardan biri. Yaqinda Rossiyadagi faollardan biri Maqsud Abdujabborov ham maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlangani taxmin qilindi. Ammo keyinchalik uning Rossiyadan rasman deportatsiya qilingani ma'lum bo'ldi. So'nggi paytda Rossiyada ishlayotgan o'zbeklarning bedarak yo'qolishi, maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlanish holatlari ancha ko'paygan. Rossiyalik advokat Illarion Vasilov Rossiyadan boshpana qidirgan Hamidqoriyevga himoyachilik qilgan. Vasilov Qozog'iston muxolifatiga qarashli telekanalga bergan intervyusida Rossiyada 3 yildan ko'proq ishlayotgan har bir o'zbekistonlik o'g'irlanish tahdidi ostida qolayotganidan ogohlantiradi.
Лет может быть внесен в так называемые списки подозреваемых, ему могут приделать эту самую статью. Если человек высказывается против власти, есть агенты в России, есть агенты в мигрантской среде, которые докладывают.
Rossiyada 3 yildan oshiq yashayotgan har qanday o'zbekistonlik maxsus ro'yxatga kiritilishi, to'qima ayblovlar bilan qidiruvga berilishi mumkin. Bu ro'yxatga asosan hukumatga qarshi gapirayotganlar, namozxonlar, aktivistlar bilan muloqotga kirishganlar kiritilishi mumkin. Bu haqdagi ma'lumotlarni yetkazuvchi ayg'oqchilar esa Rossiyada ham, muhojirlar orasida ham topiladi. Bu toifadagi odamlarning o'g'irlanishi esa turli vaziyatlarda amalga oshiriladi, dedi Vasilov bu intervyusida.
Если человек слишком усердно молится, является слишком исполняющим мусульманином, он тоже находится в группе риска.
Vasilovga ko'ra O'zbekiston tomonini asoslari to'qima. Insonning bu tariqa o'g'irlanishi talqinlash qiyin bo'lgan jinoyat.
Иностранный гражданин на территории Российской Федерации пользуется теми же правами, как гражданин Российской Федерации, в том числе и право на защиту своей личности. А похищение это очень чрезвычайно глубокое, вероломное преступление. То есть он был человек, его нет.
Xorij fuqarosi mamlakatda Rossiya fuqarosi kabi teng huquqqa ega, advokat bilan ta'minlanish kerak. Odamlarni o'g'irlanishi esa favqulodda bir og'ir jinoyat. Bor odam birdaniga g'oyib bo'ladi. Uning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Rossiya huquq tartibot organlari esa bunga panja ortidan qarashadi, deydi. Faollarga ko'ra O'zbekiston va Rossiya siyosiy munosabatlari sovuqlashayotgani haqidagi qarashlardan qat'iy nazar, maxsus xizmatlar hamkorligi qalinligicha qolmoqda. Rossiyada ishlayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, o'zbek maxsus xizmatlari Rossiyada bemalol harakat qilishadi. O'g'irlash, tayziq va tahdidlar ko'rsatishda biror qarshilikka uchrashayotgani yo'q.
Qadim vaqtlarda bir odamni doriga ossalar, dorini ipi uzilib ketsa, qo'yverganlar, osmaganlar, ip uzildi endi xudoni, tamom deb qo'yverganlar, bularni qamaydi, biz chiqarib olamiz. Bular turmani oldidan kelib o'g'irlab ketadi.
Qonunchilikka ko'ra O'zbekiston ham Rossiya ham qidiruvga berilgan fuqarosini topshirishga haqli emas. Ammo o'zbeklar bilan bog'liq vaziyatda bu me'yorlar ham ishlamaydi. Bahrom Hamroyevga ko'ra, yaqinda O'zbekiston tomoni Rossiya fuqaroligini qabul qilgan o'zbeklarni ham nishonga ola boshlayapti.
Toshkentlik yigit grajdan bo'lgan, xotini ham grajdan, shu yerda bolalari tug'ilgan, mehnat qilib bir kafe ochib, mehnat qilib yuribdi. Shuni kecha O'zbekistonni qidiruv bo'yicha qamatishdi. Men bugun uni olib chiqdim. Man prokuraturaga ham kirdim, hamma joyga kirib aytdim. Gapirdim, hujjatlar ko'rsatdim, dalillar keltirdim man. Jinoyatga sherik bo'lmanglar dedim. Endi o'zbeklarni grajdanstvo olganlarni O'zbekiston hukumatida rozga beryapti. Qarangda bu qanchalik qing'ir qishiq ishlarni qiladi bu,
dedi Hamroyev. So'nggi paytda Rossiya fuqaroligini qabul qilayotgan o'zbeklar soni ortgan, ammo bu maqom ham o'zbeklarni maxsus xizmatlar ta'qibidan xoli qilmaydi. Buni Illarion Vasilyev ham o'z intervyusida ta'kidlab o'tadi.
Были случаи похищения узбеков российским гражданством. Для Узбекистана они до сих пор являются гражданами Узбекистана.
Yaqindan Rossiya fuqarolarini ham o'g'irlay boshlashadi, chunki O'zbekiston ularni o'z fuqarosi deb hisoblaydi, deydi u. xalqaro miqyosdagi mavjud qonunchilikka ko'ra biror bir jinoyatda gumonlanayotgan shaxs qiynoqlar qo'llanishi ehtimoli mavjud davlatga qaytarilishi mumkin emas. O'zbekiston qiynoqlar qo'llanilishi muntazam qolayotgan davlat sifatida e'tirof etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.